Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қымбатты тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Айлардың султаны Рамазан Мүбәрәк болсын ағайын. Баршаңызға басталып кеткен қасиетті Рамазан айында осы бүгінгі басты тақырымыз болады.
Бұл Рамазан айы сондай бізге қасиетті ай. Ең алғашқы Құранның аяттары түсе бастаған ай.
Оразаның сауабы өте зор. Біз бұның сауабын тек Алладан күтеміз.
4 жылға бас бостандығынан айырылған Ермек Нарымбаевтың апелляциясы қаралып, бұрынғы үкім өзгеріссіз қалды. Сондай-ақ батыс журналисті Стив Левин Гиффеннің ісіне Қазақстан лоббистері емес, ақштың барлау басқармасы ықпал етті дейді. Қымбаттаған міне осы және басқа да тақырыптарды Азаттық радиосынан алыстамайтын болсаңыздар, өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алдымен әрине соңғы жаңалықтар.
Соңғы жаңалықтар мен Үкілай Бестей таныстырады. Сәрсенбіден бастап мұсылман әлемі үшін қасиетті Рамазан айы басталды. Бұл айға аман есен жеткен әрбір мұсылман Алла Тағала разылығы үшін ертеңгі сәресінен бастап бір ай бойы ауыздарын бекітеді. Ораза ғибадаты мұсылманға міндет етілген 5 парыздың бірі. Тамыздың 11 күні басталған ораза 42-тің 8 күні аяқталып, 29 күн тұтылады. Бұл күндері мұсылмандар бірін-бірі ауызашарға шақырып, жақсы тілектер айтады. Оразада берілетін пітір садақаның мөлшері Қазақстанда адам басына 140 теңге шамасында. Сәрсенбі күні Алматы қалалық соты Ермек Нарымбаевтың апелляциялық шағымын қарап, алғашқы инстанцияның шешімін өзгерсіз қалдыру туралы шешім шығарды. Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев 26 маусымда 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Ол мамырдың бірінде Алматыда өткен демократиялық күштердің жиынында Назарбаев кетте бұрандап, жиынды өткізуге кедергі жасаған полицияның әрекетіне наразылық ретінде аштық жариялаған еді. Кейін 15 тәулікке абақтыға қамалған Нарымбаевқа қарсы 2-1 қылмыстық іс қозғалып, сотқа құрмет көрсетпеді. Және полицейлерге қарсыласып күш көрсетті деген айыптар бойынша 4 жыл түрме жазасын алған. Біріккен ұлттар ұйымы Пәкістанның су тасқынынан зардап шеккен 13 миллион 800 мың адамына көмектесуге шақырған үндеу жолдады. Ұйымның қайырымдылық істер жөніндегі кеңсесі хабарлағандай, табиғат апатының салдары 2004 жылы үнді мұхитында орын алған цунамиден де асып кетті. Сонымен қатар 2005 жылғы Пәкістандағы зілзала мен 2010 жылы қаңтарда Гаитиде болған қуатты жер сілкінісін қоса есептегеннің өзінде су тасқыны апатының шығыны артып отыр, дейді ұйымның қайырымдылық істер жөніндегі өкілі. Біріккен ұлттар ұйымының Пәкістандағы өкілі Маурице Джулиано:
The most urgent need remains shelter. I know that, you know, some people have said that.
Ең өте қажетті нәрсе қазір шатырлар. Кейбір адамдар өздерінің сұрағанына біз үміттенгендей тез жауап болмай жатқанын айтып жатыр. Әлбетте бұл жағдайда үйсіз қалған, басқа жерге көшірілген 14 миллион адамға 2-3 күннің ішінде шатыр жеткізу оңай шаруа емес, дейді ол. Пәкістанның оңтүстігіндегі 1,5 миллион халық басқа жерге көшіріліп, орталық Пенджаб провинциясындағы 1,5 миллион гектар егіс алқаптарын су шайып кетті. Пәкістандағы талибандар ел үкіметін су тасқынынан зардап шеккендерге шетелден келіп жатқан көмектен бас тартуға шақырды. Талибан өкілі Азам Тарихтың Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында америкалық немесе өзге де шет мемлекеттерден көмек алу Пәкістанды сол елдерге тәуелді етеді деген. Оның айтуынша, табиғи апаттан қайта қалпына келтіру барысында Пәкістан билігіне Талибанның өзі 20 миллион доллар бере алады. Сейсенбі күні ақш Пәкістанға жіберілетін көмектің сомасын 55 миллион долларға дейін ұлғайтатындығын мәлімдеді. Ресей үкіметі соңғы 24 сағаттың ішінде өрт сөндірушілер аймақты шайлаған өрттің тең жартысын өшіре алды, деп хабарлады. Бірақ әлі де жанып жатқан жүздеген өрт ошақтары бар. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігі сәрсенбі күні елдің 93 мың гектар аймағындағы өрт ауыздықталды, деді. Сейсенбі күні елдің 74 мың гектар алқабы өртеніп жатқаны айтылған болатын, бірақ министрлік 600-ден аса өрт ошағының көбісі әлі басылмағанын айтып отыр. Бұл деректер Ресей баспасөзінде билік табиғат апатымен дұрыс күреспей жатыр деген наразылықтар жарияланған тұста айтылып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ливанда қастандықпен өлтірілген бұрынғы премьер-министр Рафи Харири ісін тергеп жатқан Біріккен ұлттар ұйымының трибуналы 2005 жылғы бұл өлімге Израильдің қатысы барлығын әуеден барлап түсіріп алдық деген Хизбулла жетекшісі тергеуге толыққанды куәлік жасауы керек, деді. Біріккен ұлттар ұйымының прокуроры Хизбулла жетекшісі Хасан Насрала бұл іске қатысты маңызды деректер беру керек деп отыр. Ол бұл іске қатысты қандай да бір шынайы мәліметтер тыңғылықты түрде қаралады, деді. 2006 жылы шейтті Хизбулла тобы Израильмен қақтығысқаннан бері Насрала жасырынып жүрген, ол өзінде тергеулер үшін маңызды мәліметтер бар екенін айтқан. Израиль Насраланың ол айтқандарын қабылдамай отыр. Қытайдағы лай көшкінінен құрбан болғандар саны 700-ге жетіп, үстісі жоғалған 1000-нан аса адамды табу жөнінде үміттер өше бастады. Гансу провинциясын жайпап өткен табиғат апатынан аман қалғандарды іздеуге 10 000-нан аса әскер мен құтқарушылар тартылған, бірақ апат орын алған 72 сағаттан кейін жоғалғандарды табу үміті азайды. Билік көмек көрсету шараларына басты назарды аудартып отыр. Жүздеген дәрігер лай көшкінінен зардап шеккен аймаққа жөнелтіліп, түрлі дерттің тарауына жол бермеу мәселесі қолға алынды. Ауа райын болжаушылар бұл аймақта алдағы біраз күндер нөсер болуы мүмкін деп айтты. Украинаның ресми өкілі мәлімдегендей, халықаралық валюта қорының талабымен Украинада алдағы жыл тағы да газ бағасы айтарлықтай көтеріледі. Сәрсенбі күні вице-премьер Сергей Тегипканың айтуынша, 2011 жылдың сәуірінде көгілдір отын бағасы 50%-ға өседі. Украин елінде онсыз да газ бағасы осы айдың басында 50%-ке көтерілген болатын. Украинада газ үшін ішкі бағаны өсіру халықаралық қаржы қорының талабы бойынша жасалып келеді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.